Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, բարի երեկո, ես Անուշ Մկրտչյանն եմ, այսօր ծրագրում առաջարկում ենք։ Առնվազն 30% այո Շիրակից հանրաքվեից օրեր առաջ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը թվեր է նշում։ Նոր Հայաստանը պատրաստվում է շուրջօրյա հանրահավաքների, խոստանալով մինչև հանրաքվեն հեռացնել իշխանություններին։ ԱՅՈ-ի ճակատում վստահ են, այդ սցենարը չի աշխատի, ոստիկանությունն էլ զգուշացնում է, հնարավոր սադրանքների մասին ահազանգեր են ստանում։ Օրեր առաջ բացահայտված խմբի առաջնորդ Արթուր Վարդանյանի փաստաբանը պնդում է, զենք եղել է, բայց այն ուղված չէր Հայաստանի դեմ։ Աշխարհի 150 երկրների առաջնորդները հավաքվել են Փարիզում։ Հայաստանի հավաքականի 9 առաջատար ֆուտբոլիստներ կեղծ են որակել Ալբանիայի դեմ խաղում դավաճանության մասին լուրերը։ Այլ թեմաներ ևս ծրագրի ընթացքում, նախքան այս ամենը Գևորգ Ստամբոլցյանը կներկայացնի վերջին լուրերը։
Փարիզում այսօր մեկնարկել է կլիմայական փոփոխություններին նվիրված ՄԱԿ-ի համաժողովը, որին մասնակցում են աշխարհի ավելի քան 150 պետությունների պատվիրակություններ։ Փարիզյան հավաքին մասնակցում են նաև Թուրքիայի և Ռուսաստանի նախագահները։ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը համաժողովի մեկնարկից առաջ հայտարարել էր, որ պատրաստ է հանդիպել Վլադիմիր Պուտինի հետ, քննարկելու երկկողմ հարաբերություններում առկա ճգնաժամի հաղթահարման ուղիները։ Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, սակայն, բացառել է Էրդողան-Պուտին հանդիպման անցկացումը։ Թուրքիան չի պատրաստվում ներողություն խնդրել ռուսական օտանավի հետ տեղի ունեցած միջադեպի արթիվ։ Այսօր Բրյուսելում կայացած ՆԱՏՕ-ի համաժողովի ընթացքում հայտարարել է Թուրքիայի վարչապետ Ահմեդ Դավութոգլուն։ «Մեր գործողությունները բացառապես պաշտպանական բնույթ ունեին», հայտարարել է թուրքական կառավարության ղեկավարը։ Հյուսիսատլանտյան դաշինքի գլխավոր քարտու Արիեն Ստոլտենբերգի խոսքով էլ ՆԱՏՕ-ի անդամ պետություններն աջակցում են Թուրքիային, քանի որ Անկարան իրավունք ուներ պաշտպանել սեփական օտային տարածքը։ Ստանի նախագահ Նուրսուլտան Նազարբայևը կոչի արել Անկարային եւ Մոսկվային նոեմբերի 24-ին խփված ռուսական ինքնաթիռի կործանման պատճառների համատեղ հետաքննություն նախաձեռնել։ Այս մասին Նազարբայևը հայտարարել է այսօր վաղարավության Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հետ հեռախոսազրույցի ընթացքում։ Աստարնան լրջորեն մտահոգված է թուրք-ռուսական հարաբերությունների վատ տարածմամբ, Նազարբայևի խոսքերն է մեջբերում Ղազախստանի նախագահի մամուլի ծառայությունը։ Թուրքիայի իշխանությունները կիրակի օրը Ռուսաստանին են փոխանցել կործանված 24 ռազմական ինքնաթիռի զոհված օդաչու Օլեգ Պեշկովի մարմինը։ Թուրքական աղբյուրների փոխանցմամբ օդաչուի դին նոյեմբերի 29-ին փոխանցվել է Անկարայում Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանատան աշխատակիցներին, որից հետո էլ այն տեղափոխվել է Մոսկվա։ Թուրքիայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի տեղեկություններով Պեշկովի դին Մոսկվա ուղարկելուց առաջ Անկարայի Գյուլհանե զինվորական հոսպիտալում կազմակերպվել է ռուս զինվորականի հոգեհանգստի արարողությունը, որին մասնակցել են նաև ռուս ուղղափառ եկեղեցու սպասավորները։ Բաքվից ոչ հեռու գտնվող Նարդարան ավանում ոստիկանների և տեղի հավատացյալների դիմակայությունն ավարտվել է դատեղի ունեցել այն բանից հետո, երբ Նարդարանի ակսակալների հավաքը որոշել է դադարեցնել ավանի կենտրոնական Իմամ Հուսեյնի անվան հրապարակում 3-օր շարունակվող բողոքի ակցիան։ Հիշեցնեմ, այն մեկնարկել էր նոյեմբերի 26-ին Նարդարանում իրականացված ոստիկանական գործողությունից հետո, որի ընթացքում զոհվել էին 4 շիա հավատացյալներ և 2 ոստիկան։ Հավատացյալներից ևս մեկը մահացել էր Բախումների 2 օր անց Բաքվի հիվանդանոցներից մեկում։ Վերջին 3 օրերին Նարդարանը գտնվում էր ներքին զորքերի լիակատար շրջափակման մեջ, մոտ 10,000 բնակիչ ունեցող ավանը նաև ամբողջությամբ հոսանքազրկվել էր։ Վերջում էլ մեկ տխուր լուր կյանքի 89-րդ տարում Մոսկվայում մահացել է հայտնի կինոռեժիսոր Էլդար Ռյազանովը, ռեժիսորի մահվան պատճառն է դարձել սրտի սուր անբավարարությունը։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Ազգային ավտանգության ծառայությունը առայժմ նոր մանրամասներ չի հաղորդում 5 օր առաջ վնասազերծված խմբի վերաբերյալ։ Հայտնի է միայն, որ 21 մարդ կալանավորված է, նրանք մեղադրվում են զինված խմբավորում ձևավորելու, դրան մասնակցելու կամ ապօրինի զենք պահելու համար։ Թե ովքեր էին այս խմբի թիրախում, ևս չի հստակեցվում։ Քննիչները, սակայն, պնդում են, որ խումբը իր զինվածության մակարդակով վտանգավորությամբ և դաժանությամբ նախադեպը չի ունեցել Հայաստանում։ Խմբավորման առաջնորդ Արթուր Վարդանյանի փաստաբանը Ազատության հետ զրույցում այսօր ասել է. «Կուտակված զենք եղել է, բայց այն ուղված չէր Հայաստանի դեմ»։ Մանրամասներ կպատմի Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Կուտակված զենքը ուղված չի եղել Հայաստանի և Հայաստանի քաղաքացու դեմ։ Այս մասին այսօր Ազատության հետ զրույցում վստահեցրեց նոյեմբերի 25-ին ձերբակալված, ապա կալանավորված Արթուր Վարդանյանի փաստաբանը, ընդգծելով, որ հենց դա է պատճառը, որ գրոհի ժամանակ որևէ դիմադրություն չի եղել։
Սենք դինամիցը եղել է, բայց
այսինքն դա ընդունում է, որ սենք դինամիցը եղել է,
միանշանակ, միանշանակ գրոյի ժամանակ, այո, տանը եղել է սենք դինամատերք, դա անհրաժեշտ փաստ է, բայց միևնույն ժամանակ նաև պետք է փաստենք մանույնակ սենքի առկայության պայմաններում, եթե չի եղել բացարձակ դիմադրություն, որը կաշկանդված չեն կարող էին անել, կարող էին պաշտպանյանը մասնավորապես անել, ապա դա կարծում եմ նշանակում է, որ այդ զենքը ուղված չի եղել Հայաստանի Հանրապետության դեմ, ուղված չի եղել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու դեմ։
Իսկ համաձակի են նրանց բերել ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցները դրա համար դիմադրություն չի եղել։
Գիտեք, կարելի է ցանկացած քննչական փորձառություն կատարել եւ տեսնել ցանկացած անակնկալ գրոհի ժամանակ, որքան ժամանակ է անհրաժեշտ, որպեսզի այդ զենքը գործադրվեր։ Ավելին, նկարանման ժամանակ, որը սփռվեց մամուլում եւ հեռուստատեսությամբ, այնտեղ ցույց էին տալիս, որ պահանակի մեջ նաեւ եղել են համապատասխան պամպուշներ, այսինքն եթե պատրաստի վիճակում է դա եղել, ցանկացած քննչական փորձառություն կտա դրա պատասխանը, թե քանի վայրկյան էր անհրաժեշտ, գոնե մեկ կրակոց արձակել, բացարձակ մեկ կրակոց անգամ չի արձակվել, որը կարծում եմ ներքին համոզմունքն է նաեւ, որ չէր կարող ուղված լինել դեպի Հայաստանի Հանրապետությունը կամ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու։
Նշենք, որ 34-ամյա Վարդանյան նոր ազգային անվտանգության ծառայության պնդմամբ ղեկավարել է հայտնաբերված խումբը, մեղադրվում է հանցավոր համագործակցություն ստեղծելու կամ ղեկավարելու և ապօրինի զենք պահելու համար։ Ազգային անվտանգության ծառայության տվյալներով երիտասարդը վերադառնալով Իսպանիայից այս տարվա ապրիլին սկսել է խումբ ձևավորել, հավաքագրելով հիմնականում չաշխատող քաղաքացիների։ ԱԱՑ պնդմամբ խումբը ծրագրել էր Հայաստանում նախադեպը չունեցող հանցագործությունների շարք, այդ թվում պետական գործիչների սպանություններ։ Մինչդեռ Վարդանյանի փաստաբանը հերքում է այս մեղադրանքները, միաժամանակ հրաժարվելով ասել, թե խումբը ինչ նպատակ է հետապնդել։
Պարոն Վարդասերյան, բայց հաշվի առնելով այդ զենքի առկայությունը, հաշվի առնելով խմբի առկայությունը, հենց այդ առանձնատանը չէ՞ որ այդ պահին, այդ ժամին մոտ 10 մարդ եղել է այդ առանձնատանը, տարբեր տարիքի, տարբեր ծերի ներկայացուցիչներ, այսինքն այնուամենայնիվ ինչ որ մի բան ծրագրավորվել է,
Եկեք չտապենք ընդհանրում է նախաքնություն, ես վստահ եմ այդ բոլոր հարցերի պատասխանը նախաքնությունը կտա։
Լևոն Բաղդասարյանը միայն տեղեկացրեց, որ իր պաշտպանյալն արդեն ցուցմունք է տվել եւ ամբողջությամբ չի ընդունում ներկայացված մեղադրանքը։ Իդեպ անցած շաբաթ կալանավորված 21 անձանց թվում է նաև Գյումրիի հայ կաթողիկ եկեղեցու հոգևորական հայր Անտոն Ծայրագուն վարդապետ Թոթոնջյանը։ Վերջինիս շահերը նույնպես պաշտպանելու է Լևոն Բաղդասարյանը։ Փաստաբանի փոխանցմամբ 70-ամյա հոգևորականին մեղադրանքի առաջադրվել հանցավոր համագործակցություն ստեղծելու, ղեկավարելու նաև մասնակցելու, ինչպես նաև ապօրինի զենք պահելու համար, որը կատարվել է կազմակերպված խմբի կողմից։ Կաթոլիկ եկեղեցու հոգևորականը փաստաբանի պնդմամբ նույնպես չի ընդունում իրեն ներկայացված մեղադրանքը։
Բնականաբար այդ տարիքում բացարձակ առողջության մասին խոսքներ չի կարող, ունի որոշակի խնդիրներ առողջության հետ կապված։ Հետագայում դա կապած կարելի համապատասխան միջնորդություն։
Գյումրիի հայ կաթողիկե եկեղեցու հոգևորական հայր Անտոնը հաղորդումներ էր վարում Ռադիո Մարիամ ռադիոկայանում, որը գործում է 64 երկրում եւ հովանավորվում է Հռոմի Պապի կողմից։ Հենց այս ռադիոկայանին էր ամիսներ առաջ խմբի ղեկավար համարվող Արթուր Վարդանյանը հարցազրույցներ տվել, պատմելով քեսաբի ազատագրման մասին։ Ռադիոկայանի աշխատողներից 30-ամյա լրագրող Լիլիթ Թորոսյանը նույնպես կալանավորված է։ Նա մեղադրվում է հանցավոր համագործակցությանը մասնակցելու եւ ապօրինի զենք պահելու համար, որը կատարվել է կազմակերպած խմբի կողմից։ Լրագրողի փաստաբան Գեղամ Հակոբյանն ազատությանը փոխանցեց, որ իր պաշտպանյալը չի ընդունում ներկայացված մեղադրանքները եւ նշում է, որ այդ ամենի հետ որևէ կապ չունի։ Նշենք, որ Լիլիթ Թորոսյանից բացի կալանավորվածներից ևս 4-ը երիտասարդ կանայք են՝ 21-ամյա Նելի Մինասյանի, հարազատ քույրեր 25-ամյա Ասիա Մկրչյանի եւ 34-ամյա Մարինե Կացանյանի փաստաբան Ինեսա Պետրոսյանը ազատությանը փոխանցեց, որ երեք աղջիկներին մեղադրանքի առաջադրվել հանցավոր համագործակցությանը մասնակցելու եւ ապօրինի զենք զինամթերք պահելու համար, որը կատարվել է կազմակերպված խմբի կողմից։ Նելին, Ասիան եւ Մարինեն փաստաբանի փոխանցմամբ նույնպես չեն ընդունում ներկայացված մեղադրանքները։ Մինչդեռ նույն մեղադրանքներով կալանավորված 29-ամյա Սրբուհի Այվազյանի փաստաբան Սամվել Ջաղինյանը հրաժարվեց ասել, իր պաշտպանյալն իրեն մեղավոր ճանաչում է, թե ոչ։ Իդեպ նկատենք, Ռադիո Մարիամի լրագրողից բացի կալանավորվածների մեջ է նաև Հայաստանի Հանրային Հեռուստաընկերության Արբանյակային հեռուստացանցի համակարգող Արման Հայրապետյանը։ Թե նրան և մյուս կալանավորվածներին ինչ մեղադրանքներ են ներկայացվել, դեռ պարզ չէ։ Ազգային անվտանգության ծառայությունն այդ մասին որևէ տեղեկատվություն չի հրապարակում։ Առայժմ անգամ պաշտոնապես չեն հրապարակվել կալանավորվածների անուն ազգանունները։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Ռավի Հովանիսյանի եւ Ժիրայր Սեֆիլյանի Նոր Հայաստանը վաղվանից իշխանապահության պահանջով չընդմիջվող հանրահավաքի է դուրս գալիս։ Ընդդիմադիր ճակատը վստահ է, որ հաջողության կհասնի մինչև դեկտեմբերի 6-ի հանրաքվեն։ Կարլեն Ասլանյանն է ներկա գտնվել նախաձեռնության այսօրվա ասուլիսին, Սեֆիլյանն ակնարկել է, հանրահավաքը վերածվելու է շուրջօրյա նստացույցի։
Մոդենում են գեզրակցին, առաջիկա օրերը արդարոց օրեր են լինելու հայ ժողովրդի համար։
Վաղվանից մեկնարկող շուրջօրյա հանրահավաքների համար ազատության հրապարակում գուցե վրաններ տեղադրվեն։ Նոր Հայաստան շարժումն այսօր իրազեկել է քաղաքային իշխանություններին։ Թույլտվությունը դեռ չկա, բայց համոզված են, որ դրա անհրաժեշտությունն էլ չկա, քանի որ չընդհատվող հավաքի դեպքում վրանի և շարժական զուգարանի տեղադրումն իրավաչափ է։ Իսկ իրավապահները, արձագանքելով առաջարկին հանդիպել և քննարկել անվտանգության լրացուցիչ միջոցների հարցը, հայտարարում են, թե առաջիկա օրերին իրական անացնելու են ուժեղացված ծառայություն։ Միաժամանակ ոստիկանությունը զգուշացնում է, որ պարբերաբար ստանում է հավաքների անցկացման ընթացքում որոշակի անձանց կողմից սադրիչ և անօրինական գործողություններ կատարելու հավանականության մասին տեղեկություններ և ձեռնարկում է դրանք խափանելու միջոցներ։
Մենք վստահում ենք մեր ժողովրդին, ոչ թե գործող ագահայ ռեժիմի ներգայացնող իրավաբան մարմինները, սակայն անպայման իրենց առիթ տալու ենք, որ իրենք իրենց գործառույթում կորցեն, իսկ եթե նրանք չենթարկվեն այս պահանջին, մեր ժողովուրդը կստիպի։
Ժիրայր Սեֆիլյանը համոզված է, իշխանապահությունը օրերի հարց է, Սերժ Սարգսյանը պաշտոնանկի արվելու մինչև սահմանադրական հանրաքվեն։
Եթե նա գիտակցի բայի լրջությունը և հերթական անգամ չփորձի արհամարել հայ ժողովրդին, առնվազն իրեն հավանաբար սպասում է Յանուկովիչյան դարբերակը։ Իսկ եթե նա փորձի դիմադրել, շատ ավելի վատարակույնը կարա լինի, մինչև Չաուչեսկուի դարբերակը։ Ընդդրությունը նրանն է, մեր հորդորն է, որ ռեժիմի բարակլուխը փորձի նահանջը կազմագերպել ոչ բռնությամբ և այս ամբողջից դուրս կանգնենք խաղաղ մեթոդով։
Ընդդիմադիր այս ճակատին չի բավարարի անգամ հանրաքվեի կասեցումը։ Եթե այդպիսի որոշում լինի, հրապարակում անժամկետ պայքարը կշարունակվի օրակարգի երկրորդ փուլով։
Բանակցություններ ռեժիմի կապիտուլացիայի օրակարգով։
Միաժամանակ Նոր Հայաստանը, որի կազմում Ռաֆի Հովանիսյանի ժառանգությունն էլ է, քննարկում է նաև, թե ինչ կլինի հեղափոխության հետ, եթե Սեֆիլյանն ու ընկերները նորից կալանավորվեն, հաշվի առնելով, որ դեռ մեղադրյալի կարգավիճակում են։
Մեր գալանավորման օրակարգը Բարոյական 26-ում միշտ առաջի պլանում է գտնվում։ Եթե գալանավորեն, մենք մեր նպատակին հասնելու ենք բանդերից։ Իրենք արդեն հասկանում են, որ մեր ընթացքը այլևս սկսեցնել հնարավոր չի լինելու։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իսկ այույի ճակատում վստահ են, Նոր Հայաստանի ներկայացրած իշխանապահության սցենարը չի աշխատի։ Իշխանապահության միակ ճանապարհը հանրապետականը ընտրությունների միջոցով է տեսնում։ Վճռական այո քարոզող դաշնակցությունն էլ ոչի ճակատում ավելի շատ աղմուկ և պաթոս է տեսնում։ Այոյի ջատագովների հետ զրուցել է Աստղիկ Բեդևյանը։
Իշխանությունը թույլ չի տա, որ խաթարվի երկրի ներքին կյանքը, անդրադառնալով Նոր Հայաստան շարժման հնչեցրած անհնազանդության կոչերին, ասաց ազգային ժողովի նախկին խոսնակ հանրապետական Սամվել Նիկոյանը։
Կարծում եմ, որ նրանք կօգտվեն իրենց սահմանադրական իրավունքից և վերջ, ոչ մեկը թույլ չի տա, որպեսզի նրանք կարողանան երկրի այսպես ներքին կյանքը խաթարել, մասնավորապես հաշվի առնելով այն իրավիճակը, որը ստեղծվել մեր երկրի շուրջ և տարածաշրջանում, մեր երկրի և արտաքին և ներքին անվտանգության համար մեր իշխանությունները թույլ չեն տա, որպեսզի դա խաթարվի։ Միանշանակ է դա։
Նոր Հայաստան շարժումը վաղվանից հանրահավաքների շարք է սկսում, մինչև սահմանադրական հանրաքվեն դեկտեմբերի 6-ը իշխանապահության նպատակով։ Քաղաքապետարանն իգիտություն է ընդունել շարժման ներկայացուցիչների մինչև դեկտեմբերի 17-ը հանրահավաքներ անցկացնելու իրազեկումները։ Ավելի վաղ ժառանգության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյանը չէր բացառել, որ բողոքի ակցիաները կարող են նաև շուրջօրյա լինել։
Շատ լավ է, որ իշխանությունը, կոնկրետ քաղաքապետարանը իգիտություն է ընդունել, այսինքն տվել է հնարավորություն, որպեսզի կարողանան մեր քաղաքացիները օգտվեն իրենց սահմանադրական իրավունքից։ Այդ իրավունքը պետք է իրացվի գործող սահմանադրության և օրենքների շրջանակներում։ Եթե նա դուրս է գալիս օրենքների շրջանակներից, ապա ինչպես միշտ գործում է օրենքը։
Հանրապետական Սամվել Նիկոյանն ասում է, իշխանապողության ժամանակը ընտրություններն են։
Ես կարծում եմ, որ ամեն դեպքում մեր հանրությունը, մեր հասարակությունը իր տեսակետը կարտահայտի, կգա իր ոճը կասի, բայց դա կանի օրենքի շրջանակներում եւ որևէ արկածախնդրի կոչերի հետևից չի գնա։
Դաշնակցության Գերագույն Մարմնի ներկայացուցիչ այսօրերին ԱՅՈ քարոզող Աղվան Վարդանյանին էլ անհնազանդության միջոցով իշխանապողության հասնելու նոր Հայաստանի ծրագրերը չեն անհանգստացնում։ Կրիտիկական զանգված կարծում է չի հավաքվի։
Ես վստահ եմ, որ կունենանք 2-3-4000 մարդեր եւս, չկա որևէ կոնկրետ հստակ ծրագիր, ինչը նշանակում, մենք որ ժամանակում ենք ապրում։ Իրենք ասում են, իշխանությունը պետք է հեռացվի, ժամանակավոր կառավարություն կազմի եւ այլ եւ այլ, ովքերով, ումով, ինչ ժամանակավոր կառավարություն։ Գիտեք, ես ցավոք չեմ տեսնում այնպիսի մի գաղափարական ծրագրային հենք նպատակ եւ դրան համարժեք կազմակերպված աշխատանք, որը դրա հնարավորությունը կտա։
Վարդանյանի խոսքով սահմանադրության հանրաքվեն այն առիթը չէ, որ մարդկանց հանի փողոց։
Սա ոչ առաջի, ոչ վերջի թերևս անգամն է, տարիներ շարունակ միշտ եղել են նման օրերի նշանակումներ։ Ես մի բան գիտեմ, Հայաստանում հնարավոր են փոփոխություններ միայն քաղաքական կազմակերպված աշխատանքի արդյունքում և քաղաքական ընտրությունների միջոցով։ Ֆորս մաժորային իրավիճակները թողնենք մի կողմ, համազգային խնդիրները մի կողմ, սա այդ պարագան չի, մանավանդ հանրաքվեի հետ կապված, ծանրության հետ կապված։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեկ շաբաթից քիչ է մնացել սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեին, իշխանության ճամբարում կարծես վստահ են իրենց հաղթանակին։ Համենայն դեպս վարչապետ, հանրապետականի ԱՅՈ-ի շտաբի պետ Հովիկ Աբրահամյանը երեկ անխատեսել է առնվազն 30% աջակցություն ընդդիմադիր տրամադրություններով հայտնի Շիրակի մարզում։ Քվեարկությունից օրեր առաջ վարչապետն ընդգծել է, մտադիր չեն հետևել ընդդիմության հորդորներին և ետ կանգնել այս նախաձեռնությունից, գնալու են առաջ, երկիրը կառուցելու։ Գյումրիից հաղորդում է Սաթենիկ Ազվանցյանը։
Վարչապետ, իշխող հանրապետականի ԱՅՈ-ի շտաբի պետ Հովիկ Աբրահամյանը վստահ է, ընդդիմադիր տրամադրություններով հայտնի Շիրակի մարզում սահմանադրության փոփոխությունները հաջողություն կունենան։ Դեկտեմբերի 6-ից օրեր առաջ Հովիկ Աբրահամյանն անգամ թվեր է մատնանշում։
Ես չեմ կարծում, որ մենք չենք ունենալու հաջողություն, դրա մասին չեմ մտածել դեմակտերի մասին։ Ես կարծում եմ 30%-ից ոչ պակաս։
Շիրակի մարզում եւ մասնավորապես Գյումրիում վերջին համապետական ընտրություններին իշխանությունները տվել են։ Ընդդիմադիր մարզի ու քաղաքի, այսպես ասած, տիտղոս ունեցող Շիրակցին ու Գյումրեցին, ինչու է այս անգամ վստահելու իշխանությունների նախաձեռնած սահմանադրական փոփոխություններին, հարցին վարչապետը պատասխանեց. Հիմա իրենց թիմը լավ է աշխատել։
Մենք լավ ենք աշխատում, քարոզում ենք, ներկայացնում ենք հանրությանը, որպեսզի իրենք իրենց մասնակցությունը բերեն եւ իրենց պատկերացումները ունենան այս նախագծի մասին։ Կարևոր է իրազերկել հանրությանը, թող ինքը որոշի, թող մեր քաղաքացին որոշի։ Եթե որոշի, որ թող գործող համադրությունը մնա, ապա մենք կհամակերպենք եւ կաշխատենք։
Իսկ եթե այնուամենայնիվ Շիրակի մարզում համանադրության փոփոխություններին հանրակրվեի ժամանակ ոչ ասեն, իշխանությունները կփոխեն իրենց վերաբերմունքը մարզի ու հանրապետության երկրորդ քաղաքի հիմնախնդիրների լուծման առումով։
Ես ուզում եմ, որ դուք արձանագրեք, մենք բոլոր ծրագրերը, որ պայմանավորվածություն ունենք եւ նախատեսել ենք, նախաձեռնել ենք Շիրակի մարզում, Գյումրի քաղաքում իրականացնելու ենք։ Եվ չարլեզուները ինչքան էլ բամբասեն, ինչքան էլ փորձեն հանրության մեջ ստեղծել վատ տրամադրություն, դա դատապարտված է, ի սկզբանե։ Հակառակը մենք չլսելով այն բոլոր բացական հորդորները, մեղադրանքները, անհիմն մենք գնալու ենք առաջ, մեր երկիրը կառուցելու ենք, եւ մեր նպատակը դա է։ Եվ ես կոչ եմ անում բոլոր քաղաքական ուժերին, քաղաքական գործիչներին, մեր հանրությանը ոչ թե ամբողջ օրը փորձենք բամբասել, սևացնել, փնովել գործը, այլ միասին մեր ուժերը համադրենք և զարգացնենք ինչպես Գյումրին, այնպես էլ Հայաստանը։
ԱՅՈ-ի շտաբի ղեկավարը բացառեց ընդդիմադիր ճամբարից հնչող պնդումները, թե հանրապետականը հանրակրվեց առաջ վարչական ռեսուրս է կիրառում, վստահեցրեց, ամեն ինչ անելու են, որ քվեարկությունն ասնի օրենքի սահմաններում, անդրադառնալով փոփոխություններին էլ վստահեցրեց, իրենք վերարտադրության խնդիր չեն լուծում։
Եվ անկեղծ, որ արձանագրենք, ես որևէ լուրջ հակառակ պնդում չեմ լսել,
այլ հակառակը մի խոսք են միշտ ասում, մեր դիմախոսները ոչ որ չվերտա վերարտադրվեն իշխանությունը, բայց դա ընդհանրապես հնարավորություն չի տալիս վերարտադրվելու այս նախագիծը։
Օրեր առաջ բացահայտված հանցավոր խմբի հետ կապված Հովիկ Աբրահամյանը խուսափեց որևէ հայտարարություն անել, պնդեց, չի ուզում խոսել, քանի դեռ քննությունը չի ավարտվել։
Ես որևէ հայտարարություն չեմ անում, չեմ էլ ցանկանում անել, հիմա ես սպասենք իրավապահ մարմինները ժամանակին ամեն ինչ կհաղորդեն, տեղակայն մեր քաղաքացիներին որևէ շինություն կամ հավատալու չհավատալու խնդիր չի, ամոթել վերջում վերջում մենք որևէ մեկին աղջիկ կլինի կամ տղամարդ կլինի, չունենք նման տրամադրություն կամ մտադրություն, ուղղակի թող քննությունը ավարտվի եւ բոլորը կարծում մեկը ինչ որ հիմա խոսում են ի սկզբանե կա, իրենք են չեն մասին խոսում, մենք չենք խոսում, իրենք են ասել որ սա ենք ուզում անել, սա ենք պլանավորում անել, մենք չենք խոսում, իրենք խոսեն։
Հովիկ Աբրահամյանը Գյումրի էր եկել մասնակցելու դրամատիկական թատրոնի 150-ամյակին նվիրված միջոցառմանը, ավելի ուշ փակ դռների հետևում նա հանդիպեց նաև մարզի ԱՅՈ-ի պատասխանատուների հետ։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Մինչ իշխանության ներկայացուցիչները բացառում են վարչական ռեսուրսի գործածումը, պնդելով, թե ոչ մի լծակ չի օգտագործվում մարդկանց ընտրության վրա ազդելու համար, Երևանից ոչ շատ հեռու գտնվող Զովունի համայնքի ղեկավարը պնդում է, համագյուղացիները միայն իր նկատմամբ հարգակից կաջակցեն Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնությանը։ Համայնքապետի այս վստահությունը, սակայն, գյուղում ոչ բոլորն են կիսել, լսենք տեղից Կարինե Սիմոնյանի ռեպորտաժը։
Երևանից ոչ շատ հեռու 6000 բնակիչ ունեցող Զովունիի գյուղապետ Սերժիկ Ավետիսյանը սահմանադրական փոփոխություններից հետո գյուղում էական տեղաշարժ չի սպասում, բայց գյուղացիների համար մի դրական բան առանձնացնում է. մեծամասնական ընտրություններից ու նախագահական մրցապայքարից գլուխները կազատ են։
Այդքան էլ ոչ էլ իմ գյուղացին ապիտ ոչ էլ ինձ։ Եթե նորմալ բան ալի կարելի հանրակրվել գոնե անատական տեխնատուները շարքից դուրս կգան, էլ մեր հոգիները քիչ կուտանը, որ անատական թեկնածուերը հիմա համամասնականով կընտրվեն, մեր բեռը կթեթևանան։ Էլ բարեկամ, արևան իր այդ թշնամի չէ դառնում, կուսակցության համար ոչ մեկը թշնամի չի դառնա, հավատացնում եմ ձեզ։
27-րդ ընտրատարածքում ընդգրկված Զովունիում մեծամասնական ընտրակարգով պատգամավորը Բարգավաճ Հայաստանի նախկին առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի խնամի Մուրադ Գուլոյանն է, ում որդին Կարապետ Գուլոյանը Կոտայքի մարզպետն է։
Չգիտես, որ մեր հայկական մենտալիտետը անատ քաղաքացիդ երեսերեսի առնում, ամաչում, բարեկամություն, ընկերություն, իսկ կուսակցության հետ ինչ են գերել։
18 տարվա գյուղապետ Սերժիկ Ավետիսյանն ասում է, 2 տարի առաջ է հանրապետական դարձել, ավելացնում է, իրեն մնար կուսակցական չէր դառնա, ստիպված է գնացել իշխանություններին մոտ լինելու ու առավելություններից օգտվելու համար։
Մեր մենտալիտետը չգիտես, որ սաղ շրջապատը համայնքի ղեկավարն էլ քեզ էլ պետ ասեն, արա մեջները դու էլ ես մնաց, որ իշխանությունների կողքին ես ըլըմ, ծրագրել ըլըմ, նախաձեռնություն ըլըմ, լավ են ընդունում մարդիկ, լավ են ճամփուտ դնում։
Թվարկում է իր մասնագիտությունները, որոնք գյուղին ու գյուղացուն ավելի մեծ օգուտ են բերում, քան կուսակցական լինելը։
Գյուղացուն դեսեմ, կուլինար տեխնոլոգիամ, տրակտորիստեմ, գնո մեխանիկեմ, ինչ շարեմ, ակշարեմ գնի, լավ պատրուս եմ անում, լավ հետ եմ անում, լավ տուն եմ ռեմոնտ անում, լավ շպագլով բեմ անում, լավ կոֆել եմ շարում, լավ տրակտոր եմ քանդում, հավաքում։
Գյուղապետն ասում է, քարոզարշավի ընթացքում ԱՅՈ-ի շտաբ բացել են, իսկ տեղակալին էլ շտաբի պետ նշանակել, բայց դռները դեռ փակ են։
Ձևական բնույթ է կարեմ։
Բայց չեք բացել։
Երբեր բաց, դու գնացի տեսար բացել։ Քո կարծիքով մենք այդքան, ասում եմ, երկար տարիներ են տրված համայնքի ղեկավարը, այդքան արժանի կամ այդքան այդ ժողովրդին ծառայություն, հավատարմություն չենք ներշնչել, որ մեզ արգելով մեր իմացած քվեդա։
Գյուղապետը թեև վստահ էր, որ իր նկատմամբ հարգանքից ելնելով գյուղում սահմանադրական փոփոխությունների կողմնակիցները մեծ թիվ են կազմելու, բայց Զովունիի փողոցներում մեզ հանդիպած գյուղացիները մեծամասամբ հակված էին ոչ քվեարկելու։
Շատերը չէին, մեծամասնությունը չէ։
Մեկը իրենց որոշումն են անելու, որ մեր որոշածը չի ասնում, մեր ուզածը չի ասնում, սահմանադրականը իրանց ձեռքն է, ամեն ինչներ իրանց ձեռքն է, չինովնիկներն են ղեկավարում, իրենք են անում, մեզ ոչ պետակցությունն էլ չի առաջանում իրաց անելու չանելու մեջ։
Քվարկելու են, բառած քվարկելու ոչ չի լինել։
Կողնորոշվել եք արդեն։
Կողնորոշել են, որ պետք է անպայման։
Ինչ է, ԱՅՈ թե ոչ եք ասել ինչ։
Համաձայն եք, բավական, որ անում են, բավական, փոփոխություն է պետք անել, որ Երևի լավ է։
Քարակրայի դու գնալու ես։
Կարո՞ղ է։
Այո, կքրակես թե ոչ։
Ոչ։ Իրա ձեռը չի, կբռնեն կանցկացնեն։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Զովունի։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հրապարակած վերջին տվյալներով սահմանադրական փոփոխություններին այո ասող ուժերը մինչ օրս ոչից մոտ 30 անգամ ավելի շատ գումար են ծախսել քարոզարշավի նպատակով։ Ընդդիմադիրները պնդում են իրենց հնարավորությունները սուղ են, քանի որ շատ գործարարներ ճնշումների վախից չեն ֆինանսավորել։ Հանրապետականում ունեն նաև սրա պատասխանը՝ ով ինչքան հետևորդ ունի, այնքան էլ փող ունի։ Թեմային անդրադարձել է Տաթևիկ Լազարյանը։
Սահմանադրական փոփոխություններին կողմ խմբակցությունները 30 անգամ ավելի գումար են ծախսել քարոզարշավի վրա, քան ոչի կողմնակիցները։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի տվյալներով նոյեմբերի 26-ի դրությամբ ԱՅՈ-ի օկտին քարոշցություն անելու համար հանրապետականը, Բարգավաճ Հայաստանն ու Դաշնակցությունը ծախսել են ավելի քան 50 միլիոն դրամ, մինչդեռ ՀԱԿ-ն ու ժառանգությունը միասին մոտ 1.5 միլիոն։ ՀԱԿ խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանն ասում է, այս անգամ ոչի քարոզարշավի ֆինանսավորմանը ճնշումների պատճառով չեն մասնակցել գործարարները։ Հիմնադրամի մոտ 2.5 միլիոն դրամը հավաքվել է սովորական քաղաքացիների միջոցներով։
Ցանկացողներ շատ կային, բայց չեն կարողանում որևէ կերպ աջակցել ոչի շարժմանը։ Եվ դա էր պատճառը, որ մենք հայտարարեցինք համաժողովրդական դրամը հավաքեցինք բազմաթիվ մարդիկ, ովքեր 500 դրամ են, ասենք, ներդրել այս պայքարի մեջ, 1000 դրամ։ Հիմնականում այսպեսի ներդրումներից հավաքվեց այն գումարը, որի շնորհիվ մենք հիմա բավականին, ես կասեի, ագրեսիվ քարոզարշավ ենք տանում։ Այսինքն պատկերը հետևյալն է. Իշխանությունները փող են թափում ժողովրդին համոզելու նպատակով, հասնում են զրոյական արդյունքի։ Երևի եթե այդ գումարները ուղեին գոնե մի քանի աղքատի օգնությանը, ավելի շատ արդյունք կտար։
Քարոզարշավի ֆինանսավորման առումով առաջատար ուժը Իշխող հանրապետականը նոյեմբերի 26-ի դրությամբ ծախսել է մոտ 47 միլիոն դրամ, հիմնադրամում հավաքված ավելի քան 80 միլիոնից։ Հանրապետական խմբակցության քարտուղար Գագիկ Մելիքյանը կառուցողական չի համարում ՀԱԿ-ի քննադատությունը։
Բայց քարոշչության համար նույնպես կարելի է գումարներ ծախսել, որպեսզի պեղածվի ժողովրդին, որ այն ինչ կատարվում է, կատարվում է նպատակին և կատարվում է նույնպես սոցիալական խնդիրները հետագայում ավելի քիչ գումարներ ծախսելով նպատակային այդ խնդիրները լուծել։ Ես կարծում եմ, որ որևէ մեկի վրա ճնշումներ չեն գործադրվում և նրանք, ովքեր փորձում են սատարել ոչի քարոզողներին, սատարում են։
Օրինակ ԱՅՈ-ի քարոզարշավը մոտ 30 անգամ ավելի շատ ֆինանսներ ունի, քան թե ոչի քարոզարշավը։
Նշանակում է նաև ԱՅՈ-ի ճամբարի համակիրները շատ ավելի շատ են, քան ոչի ճամբարի համակիրները։ Ուղղակի համակիրները ավելի քիչ են ոչի ճամբարի, դրա համար էլ նրանց կողմից ստացված ֆինանսները ավելի քիչ են։
Առայժմ քարոզարշավի վրա հայազգային կոնգրեսից ավելի շատ գումար է ծախսել քաղաքականության հետ կապ չունեցող և մարզերում սպորտի զարգացմանն ուղղված Սևան հասարակական կազմակերպությունը։ Կազմակերպության խորհրդի նախագահը պատգամավոր Բազմասեր Արաքելյանն է, որ Գագիկ Ծառուկյանի հեռանալուց հետո լքեց Բարգավաճ Հայաստանը, հետագայում էլ նախագահական նստավայրում քննարկեց սահմանադրական փոփոխությունների նախագիծը Սերժ Սարգսյանի հետ։ Ասում է, որոշել են ակտիվորեն մասնակցել ԱՅՈ-ի քարոզարշավին, քանի որ գիտակցում են մայր օրենքի փոփոխությունը ժամանակը եկել է։
Կարոզում են, որ մարզիկները սպորտաշխարը իրազեկված ԱՅՈ ասի, ոչ թե ինչ որ պարտադրված, չնայած մարզիկների մոտ պարտադրված բառը մեր աշխարհում ոնց որ չի ստացվում, երբևիցե չել ստացվե, չենք համոզում, մենք ընդամենը իրազեկում ենք։ Մենք, ես ձեզ ասեմ, սպորտաշխարը մի համուր մի բրոնսկ է, որ որոշում է ԱՅՈ, եթե ուրեմն ԱՅՈ, եթե որոշում է ոչ, ուրեմն ոչ, բայց տվյալ պարագայում մենք որոշել ենք, որ ԱՅՈ ասենք, բայց իրազեկվել ենք, նոր որոշել ենք։
375,000 դրամը ծախսել են դահլիճներ վարձակալելու և մարզաշխարի ներկայացուցիչներին սահմանադրական փոփոխությունների կարևորությունը ներկայացնելու համար։ Թե ով կամ ինչ կազմակերպություն է տրամադրել այդ գումարը, Բազմասեր Արաքելյանը գերադասեց չբարձրաձայնել, շեշտելով ամեն ինչ օրենքի սահմաններում է։
Բաներ կա, որ ես չեմ ուզում փակագծերը բացեմ, որտեղ ամեն ինչ իր ժամանակն ունի։
Գագիկ Ծառուկյանը ֆինանսավորում է այս հիմնադրամ և այս քարոզարշավը։
Ոչ։
Բազմասեր Արաքելյանը նաև պատասխանեց հարցին, թե ինչու մարզական ուղղվածության հասարակական կազմակերպությունը 100 հազարավոր դրամներ որոշել է ծախսել ոչ թե սպորտը զարգացնելու, այլ քարոզարշավի վրա։
դա էլ արվում է հենց սպորտ աշխարհի համար, որ մարդը իրազեկվի, դա էլ ինչ-որ մի ձևով օգտակար են լինում սպորտ աշխարհին։
Իսկ եթե պարլամենտական երկիր լինենք, մեր ոսկե մեդալները կավելանան ասես կամ հաղթանակ։
Ոսկե մեդալները, ասեմ, անկեղծ կապ չունեն քաղաքականության, պարլամենտի, կիսանախագահականի կամ նախագահականի պարագային, որտեղ մեդալները կախված են մարզիկի կրտնաջան աշխատանքի ու մարզիչների հոգատար աշխատանքի շնորհիվ։ Մենք բազմիցս ասել ենք, ես եւ սպորտ աշխարհում ցավացող մարդիկ ասել են, որ սպորտը երբեք քաղաքականությանը չեն կապում։
Բայց այս դեպքում կարծես թե կապվեց։
Չէ, այս դեպքում հանրաքվեն բացառիկ քաղաքականություն, ես կարող եմ ասել, հանրաքվեն մեր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու յուրաքանչյուրի սպառնքն է։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քիչ առաջ ոստիկանության պետ Վլադիմիր Գասպարյանը օպերատիվ խորհրդակցություն է անցկացրել, անդրադառնալով զինված խմբի օրերս տեղի ունեցած վնասազերծմանը։ Վլադիմիր Գասպարյանը դրական է գնահատել ոստիկանության ստորաբաժանումների մասնակցությունը այդ պատասխանատու և վտակավոր գործողությանը։ Լսենք մեկ հատված։
Այդ տղաները մահն աչքների առաջ իրենց անձը զոհաբերելով, իրենց երեխաների ապագան զոհաբերելով մտել են մի ворչ, հələ դեռ ծաղրում են, շոու են կազմակերպել։ Երևի ձեր տեսակով շոու կազմակերպողներ եք, ազգային անվտանգությունը, ոստիկանությունը, իրավապահ մարմինները շոուներ չեն կազմակերպում, սադրիչներ չեն պահում, սադրիչներ նրանք են պահում, ովքեր շատ են խոսում խաղաղությունից եւ խոսում են խաղաղ ամեն ինչից, ես վախենում եմ, որովհետեւ խաղաղությունից խոսեցողը պատերազմի է պատրաստվում։
Վլադիմիր Գասպարյանը անդրադարձել է նաև օրեր առաջ Նոր Հայաստան Հանրային Փրկության ճակատի առաջարկին։ Լսենք նաև մեկ հատված այստեղից։
Մի արդյունավետ բան կար, որ այն ամենայնիվ հանդիպել եւ խոսել։ Հանդիպում եք եւ խոսում եք կազմակերպիչների հետ։ Լինում եք բացարձակապես անկեղծ։ Օրենքը լավ կանոնակարգում է եւ հանրահավաք կազմակերպողների իրավունքներն ու պարտականությունները եւ ոստիկանությունը։ Այստեղ լրացուցիչ ոչինչ պետք չի։ Կբացատրեք, որ վերցեք կարդացեք օրենքը եւ բարի եղեք լինել օրենքի մեջ։ Իսկ եթե դեմագոգությունը պետք է աշխատի, որ անվադողերով ենք գալու, որ բարիկադներ կառուցենք տականանք, ուրեմն եթե ձեր ուսին գցած անվադողը դուք դեմագոգություն եք անելու, բացատրելու եք, որ սա իմ անվադողն է, ես անիվով եմ մանգալու, նույն դրամաբանությամբ կղեկավարվի ոստիկանությունը։ Որովհետև ես օրենքի դիկտատուրայի կողմնակիցն եմ, օրենքի գերիշխանության կողմնակիցն եմ։ Դեմոկրատիան ինքը հենց ենթադրում է օրենքի գերիշխանություն։ Ուրեմն ոստիկանությունը բացառապես օրենքով աշխատելու եւ շատ խիստ ու կտրուկ է լինելու։ Եվ պետք է իրենց բացատրել, որ եթե դուք անվադողով գալիս եք, հասարակությունը շատ առողջ է եւ գիտի, որ այդ անվադողերը հետո ինչով են վերջանում՝ հրդեհումներով եւ անկարգություններով։ Իսկ մեր փոքր երկրում սիրում են, չէ՞, մուլտիկներ են անում։ Այո, սա փոքր երկիրը։ Եվ այս փոքր երկրում չի կարելի հանդուրժել խժդժումներ։ Ավելովին ասեն մուլտիկներ անան, քան թե կռիվ-կռիվ կազմակերպեն ոստիկանության հետ։ Ասեք, բացատրեք, բացառազակ անկեղծ եղեք։ Եվ թող թուրիմացության մեջ չգցեն ոչ մեկին իրենց արկածախնդրության։ Դա պետք է հասկացնել, դա պետք է բացատրել, պետք է սաստել, կպահեն օրենքի մեջ, գտասրտությամբ կմոտենանք։ Չեմ պահի օրենքի մեջ, կլինենք շատ խիստ, կտրուկ, արագ։
Մինչ իշխանությունը հայտարարում է, թե մտադիր է հանրաքվեն անցկացնել օրենքի սահմաններում, ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսը սպառնում է նոր փաստեր հրապարակել հանձնաժողովների իրենց անդամներին կաշառելու վերաբերյալ։ Գլխավոր դատախազությունն արդեն իսկ այդպիսի մի հաղորդման հիման վրա գործ է հարուցել՝ դատախազն էլ ձերբակալման ցուցում տվել։ Ընդդիմությունը միջդեռ պահանջում է պատժել ոչ միայն կատարողներին, այլև պատվիրատուներին, վստահություն հայտնելով, որ կաշառելու հրահանգ իջեցվել է վերևներից։ Մանրամասներս Իսակ Գաբրելյանի նյութում։
Հատուկ քնճական ծառայությունն առայժմ չի հաղորդում, արդյոք ձերբակալվել է ընտրական հանձնաժողովի այն անդամը, ով ըստ ընդդիմության փորձել է կաշառել հակ ներկայացուցիչին, թեև գլխավոր դատախազությունը ձերբակալելու ցուցում դեռ 3 օր առաջ էր տվել։ Դատախազությունը քրեական գործ էր հարուցել հակ խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանի ներկայացրած տեսագրության հիման վրա, որտեղ ըստ ընդդիմադիրների երևում է, թե ինչպես են կաշառում Երևանյան ընտրական հանձնաժողովներից մեկի իրենց ներկայացուցիչին։ Զուրաբյանը 3 դատախազություն ուներ, մոտ 2 ժամ Գևոր Կոստանյանի հետ ընփակ հանդիպումից հետո պնդեց, առաջիկայում հնարավոր է նոր հաղորդումներ ներկայացնեն իրավապահներին։
Ունենք ուղղակի տեղատարապ,
ահազանգների։ Խնդիրը այն է, որ մենք պետք է ամեն գործի բացահայտման, այսպես ասենք, հիմնավորվածությունը պարզենք, նոր դիմենք այս քայլերին։
Լևոն Զուրաբյանը գլխավոր դատախազության արձագանքը պատշաճ, բայց ոչ բավարար է գնահատում։ Կոստանյանի հետ հանդիպման ժամանակ պնդել է, պատասխանատվության պետք է ենթարկվի ոչ միայն կատարողը, այլև պատվիրատուն։
Ուղղակի բացառում եմ անտարբերակը, որ ասենք հանձնաժողովի նախագահը կարող էր կաշառք տալ սահմանադրությունը անցկացնելու նպատակով, ունենալով զուտ անձնական շահագրգռություն։ Էդ ինչ է, այսինքն այդքան սիրահարվել է սահմանադրության նոր նախագծին, բացառվում է։ Բոլորս էլ հասկանում ենք, որ այստեղ կարող է լինել մեկ դրդապատճառ, դա վերևից տրված հրահանգ է, իշխանության հրահանգն է։
Ընտրողներին կաշառք բաժանելու վերաբերյալ ոչի ճակատն առայժմ ստույգ տեղեկություններ չունի։ Զուրաբյանի տպավորությամբ իշխանությունն այս անգամ շեշտը դրել է հանձնաժողովի անդամներին ճնշելու կամ կաշառելու վրա։ Կեղծարարություններն արձանագրելու նպատակով հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչները ընտրատեղամասերում պատրաստվում են հսկել գաղտնի տեսաձայնագրող սարքերով։
Հասկանալի արդեն, որ ուղղությամբ է պետք գործել, որ ընտրակեղծարարների ձեռքը բռնենք։ Գաղտնի տեսահանումներ, նկարահանումներ, ձայնագրություններ, որը թույլ կտա այդ ապօրինությունների մասին փաստերը անհերքելի արդեն ձևով ներկայացնել դատախազությանը։
Իշխող հանրապետականում անհեթեթ են որակում ընդդիմադիրների պնդումները։ Խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը վստահեցնում է, հանձնաժողովի անդամներին կաշառելու մեջ հանրապետականները շահ չունեն։
Քերթական աբսուրդ հիմարությունն է հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչը դուրս տալիս։ Իշխանությունը նման թեմաներով ֆիզբաում, իշխանությունը կանխարգելիչ գործողություններ է ծավալում։
Որն էր իր անձնական շահը, որ պետք է կաշառեր կամ փորձեր կաշառեր։
Ես անձնական որևէ բան չգիտեմ ինչ է, բայց ամենայն դեպս հանրապետականի շահ այդտեղ չի եղել։ Եթե արդի ծառայություն կարող է լինել ներկուսակցության համար։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր վերաքնիչ դատարանը մերժեց Հայկ Գյուրեղյանի բողոքը, ուժի մեջ թողնելով առաջին Ատյանի 9 տարվա ազատազրկման դատարանի վճիռը։ Գյուրեղյանը ազատազրկված է անցյալ տարվա հունիսից, երբ Շանթարությունյանի և խամախողների գործով դատավարության առաջին օրը դատարանի շենքի դիմաց օդամղիչ ատրճանակից կրակեց ոստիկանների ուղությամբ։ Իրավապաշտպանները վստահ են, նրա դեմ խիստ դատավճիռը ուղերձեր համակարգը քննադատողներին։ Լսենք Նարինե Ղարեչանին։
Անցած տարի Շանթարությունյանի և ընկերների դատավարության մեկնարկին դատարանի շենքի բակում օդամղի ճատրճանակից կրակոցներ արձակած Հայկ Գյուրեղյանը կշարունակի մնալ ճաղերի ետևում։ Վերաքննիչ դատարանն այսօր մերժեց նրա բողոքը, ուժի մեջ թողնելով առաջին Ատյանի վճիռը, որով նա 9 տարվա ազատազրկման էր դատապարտվել խուլիգանության և ոստիկանների նկատմամբ վտանգավոր բռնության մեղադրանքով։ Կեցե այն Հայաստանը, որ վաղն է գալու պաստարով, վերաքննիչ մտած Հայկ Գյուրեղյանը ծափահարեց հարություններով ընդունեց այսօրվա որոշումը։
Դատականից դատարան փակեց։ Անկախ նրանից այս մամլավի դատարաններին կարդարացնեն, թե չեն արդարացնի, բայց ժողովրդի շուտվանից ինձ արդարացել է։ Նայ դեմքից, նայ դատարանից, ուշտ անգամ բարերի մեջ հարկավոր է։ Իմ բարերի մեջ ինձ մի դիտողություն արեք, ես չափավորեմ, թե իմ բարերը բոլորը հավասարակշռված ու պատասխանատու եմ ես իմ ցանկացած բարյան։
Ինչպես դատաքննության 11 ամիսներին, այսօր նույնպես Հայկ Գյուրեղյանը դատավորի հարցերին պատասխանելիս ոտքի չկանգնեց, ընդգծելով անվստահությունը դատական համակարգի նկատմամբ։ Ասաց, հենց այդ պատճառով հրաժարվել է նաև պաշտպանից։ 32-ամյա երիտասարդը նաև պնդեց, թեև արդարացման հույս չունի, սակայն վերաքննիչ է դիմել, որպեսզի ցույց տա համակարգի անգործությունը։
Զավթը իշխանությունը նաև դատարաններն ազավթը։ Դատարաններն են իրականակատար դատարաններն են, դրա համար ես դատարանների պես չեմ համարում ես համակարգի իրավական համակարգ, ես ռեժիմը իրավական ռեժիմ, դրա համար իրավական հարցության վրա խոսալու բան չունեմ։
Մեղադրանքը պաշտպանող դատախազ Վահե Ասատրյանն էլ դատարանից պահանջեց անփոփոխ թողնել առաջին Ատյանի որոշումը, որպեսզի վերականգնվի սոցիալական արդարությունը։
Պաշտպանը կողջան պաշտպանը նշված պաշտպանով վերականգնվի սոցիալական արդարությունը։
Հայկի հայրը Արմենակ Գյուրեղյանը նշեց, որ վերաքննիչի վճիռը կբողոքարկեն և սպառելով ներպետական ատյանները կդիմեն եվրոպական դատարան։
Ինձ թվում է եվրոպական դատարանը արդեն հայտնի է, որ նա ինքը ալտար և նորմալ դատարան է։
Դա չի նշանակում, որ մենք հույսներս դնում ենք Եվրոպայի կամ հույսներս դնում ենք այլ որևիցե մի պետության մասին, ուղղակի ոչ, մենք ապրում ենք աշխարհում, մենք աշխարհի մի մասն ենք եւ մենք պետք է նաեւ հաշվի առնենք, որ գոյություն ունի Եվրոպա, գոյություն ունի քաղաքակրթություն եւ ոչ թե մենք քաղաքակրթությունից պոկված, ինչ որ մի վայրենի կղզում ապրով մի ժողովուրդ ենք, ինչ ուզենք ստեղ կանը։
Իրավապաշտպան Ֆելիքս Հայրապետյանն էլ ընդգծեց. չկա զոհ ու ծանր մարմնական վնասվածք, հետևաբար հայկին 9 տարի դատապարտելով իշխանությունները փորձում են դաս տալ բոլոր նրանց, ովքեր կփորձեն պայքարել համակարգի դեմ։
Օրինակ մեր դասեր ինձ, որպեսզի հիմա տվյալ դեպքում վաղը, երբ որ մենք պետք է գնանք անհնազանդության հավաք կազմակերպենք ազատության հրապարակում, անդադ հիշենք, բա որ հանկարծակի ինձ ձերքի մեորիցե փայտ բռնացնեն կամ սխալված լինեմ, տնից վերցրած լինեմ իմ թորան ատրճանակը եւ դրա համար ինձ տանեն մի 9 տարել ինձ կտան։ Այդ մտածելակերպը ինձ համար չէ, բայց շատերի համար դա գերեշխող մտածելակերպ է դառնում Հայկ Յուրեղյանի դատից հետո։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Փարիզում մեկնարկել է կլիմայի փոփոխությունների հարցերով միջազգային գագաթնաժողովը, հավաքի ներկա Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը արդեն հայտարարել է, որ պատրաստ է հանդիպել Ռուսաստանի ղեկավար Վլադիմիր Պուտինին։ Ռուսական լրատվամիջոցները սակայն հերքում են հավանական հանդիպման որևէ հնարավորություն։ Կարևոր հավաքի մյուս մանրամասներ կպատմի Արմեն Քոլոյանը։
Մոտ 150 պետությունների ղեկավարներ այսօր հավաքվել են Ֆրանսիայի մայրաքաղաքում, որտեղ Մակի Հովանու ներքո գումարվել է բնապահպանության հարցերով գագաթնաժողով։ Ընդհանուր առմամբ Փարիզեն ժամանել 196 երկրների ներկայացուցիչներ։ Օրակարգում երկրագնդի ջերմաստիճանի հետզհետե ահագնացող աճը զսպելու ծրագիրն է։ Գագաթնաժողովը պետք է համաձայնեցնի համապարփակ պայմանագիր, որով երկրները պարտավորվելու են սահմանափակել այսպես կոչված ջերմոցային գազերի արտանետումները, որոնք ըստ մասնագետների սանում են մոլորակի ջերմացման հիմնական պատճառը։ Ջերմոցային գազերի ցանկում են ածխաթթու գազը, ջրի գոլորշին, մեթանը, օզոնը։ Ածխաթթու գազի արտանետումների աճը մասնագետների համոզմամբ արդյունաբերության հետևանք է։ Արդիական տեխնոլոգիաների զարգացումն ու կիրառումը պետք է աստիճանաբար նվազեցնի արտանետումների ծավալը, ինչը իր հերթին կզսպի երկիր մոլորակի ջերմացումը։ Բնապահպանները զգուշացնում են, որ եթե մարդկությունը չկարողանա սահմանափակել ջերմոցային գազերի արտանետումը, առաջիկա ամակների ընթացքում երկիր մոլորակի ջերմացումը կդառնա բացարձակ անկառավարելի, օվկիանոսների մակարդակը կաճի, առափնյա բնակելի հսկայական տարածքներ կհայտնվեն ջրի տակ, կլիման կվատթարանա, որոշ տարածքներ ընդհանրապես պիտանի չեն լինի կյանքի համար, բոլոր մայր ցամաքները կտուժեն աննախադեպ մրրիկներից եւ այլ աղետներից։ Ես լավատեսորեն եմ տրամադրված, որովհետեւ տեսնում եմ, թե ինչ կարևոր քայլեր է կատարել Ամերիկան անցած 7 տարում։ Վաշինգտոնից Փարիզ ուղևորվելուց առաջ Facebook-յան իր էջում գրել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման եւ ավելացրել. Այս հավաքը նախորդներից տարբերվում է կարևոր մեկ հանգամանքով. ավելի քան 180 երկրներ արդեն ներկայացրել են վնասակար արտանետումները կրճատելու ծրագրերը։ Բացելով գագաթնաժողովը, Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդն ասել է, որ երբեք այսչափ հրատապ չի եղել կլիմայի հարցը։
Prenons conscience de la gravité de la menace sur les équilibres du monde.
Մենք պարտավոր ենք գիտակցել, թե ինչ լուրջ վտանգ է սպառնում մոլորակի հավասարակշռությանը, տեսնել այն ամպը, որը կբերի արտագաղթի նոր ալիքներ եւ փախստականների նոր պատերազմներ հրահրող մրրիկ, որոշ երկրներ չեն կարողանա հոգալ իրենց բնակչության կարիքները, սովի վտանգ, գյուղացիների զանգվածային հոսք դեպի քաղաքներ, կոնֆլիկտներ ջրի համար.
Avec des risques de famine, d'exode rural ou d'affrontement pour accéder à ce bien de plus en plus rare qui s'appelle l'eau.
Այդ ամենը թվարկելուց հետո Ֆրանսուա Օլանդը նաև ասել է, որ մարդկությանը սպառնում է եւս մեկ վտանգ՝ ահաբեկչությունը։ Չեմ կարող ահաբեկչության դեմ պայքարը տարանջատել գլոբալ ջերմացումից։ Դրանք երկու մեծ մարտահրավերներ են։ Մենք մեր երեխաներին պետք է փոխանցենք ոչ միայն ահաբեկչությունից ազատ աշխարհ, այլև աղետներից երաշխավորված մոլորակ, ասել է Ֆրանսիայի նախագահը։
Անկարան պատրաստվում է այսօր Մոսկվային հանձնել ռուս օդաչուի մարմինը, ով զոհվել էր օրեր առաջ, երբ թուրքական օդուժը խոցել էր ռուսական ինքնաթիռը։ Պաշտոնական Անկարան շարունակում է պնդել, ռուսները հատել են իր օդային սահմանը, Կրեմլը չի ընդունում այս մեղադրանքները, կատարված որակելով որպես հարվածթիկունքից։ Հրաչ Մելքումյանն է պատմում։
Ռուս օդաչուի մարմինը այսօր ուղարկվել է Ռուսաստան, նրա մարմինը Սիրիայից տեղափոխվել էր Թուրքիա, թե ինչպես չի նշվում, և հաղորդվում է, որ այսօր նոյեմբերի 30-ի առավոտյան Ռուսաստանի ժամանած օդանավը նրա դին Անկարայից տեղափոխել է Ռուսաստան։ Օլեգ Պեշկովը զոհվել է նոյեմբերի 24-ին, երբ թուրքական օդուժը կործանեց ռուսական Սու-24 ռմբակոծիչը, երկու օդաչուները պարաշուտով դուրս էին ցատկել, բայց ներքևից նրանց վրա կրակել էին, Պեշկովը սպանվել էր, մյուս օդաչուն փրկվել է։ Օդանավի կործանումից հետո Մոսկվան բոլոր ոլորտներում բոլոր հնարավոր ձևերով և միջոցներով սահմանափակում կտրում է կապերը Թուրքիայի հետ։ Բանը հասել է սպորտին։ Ռուսաստանի ֆուտբոլային ակումբներին կարգադրվել է թուրք ֆուտբոլիստների հետ պայմանագրեր չկնքել, նրանց չընդգրկել իրենց ակումբներում։ Ձմեռային այս շրջանում մարզական պարապմունքների նպատակով Թուրքիա չմեկնել։ Այս զգուշացումները արվել են նկատի ունենալով, որ դիմացը ֆուտբոլային առաջնությունների ձմեռային ընդմիջումն է, որը օգտագործվում է նաև ֆուտբոլիստների տրանսֆերների համար։ Այս սահմանափակումների մասին հայտնել է Ռուսաստանի սպորտի նախարարը։ Շաբաթ օրը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը պատժամիջոցներ մցրեց Թուրքիայի դեմ ստորագրված հրամանագիրը, իսկ այն ուժի մեջ է մտել։ Ռուսաստանը սահմանափակել է թուրքական որոշ ապրանքների ներմուծումը, արգելվում են չարթերային ավիաչվերթները դեպի Թուրքիա, սահմանափակվում է զբոսաշրջիկների այցելությունը, վերականգնվել է վիզաների ռեժիմ, այսինքն հիմա արդեն այցելությունների համար վիզաներ է պետք, որի կարիքը նախկինում չկար։ Արգելվել, սահմանափակվել է թուրքական ընկերությունների, Թուրքիայի քաղաքացիների բիզնես գործունեությունը Ռուսաստանում։ Անկարան փորձում է հարթել իրավիճակը, Թուրքիայի վարչապետ Ահմեդ Դավութխոգլուն արձագանքելով տնտեսական պատժամիջոցներին ասել է, որ այն վնաս կհասցի նաև Ռուսաստանին, քանի որ ոչ միայն Թուրքիան Ռուսաստանի, այլև Ռուսաստանն էլ Թուրքիայի կարիքն ունի։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը ափսոսանք է հայտնելով ռուսական օդանավը խփելու կապակցությամբ, սակայն ներողություն չի խնդրել։ Էրդողանի կողմից առաջարկ է արվել Պուտինի հետ հանդիպել Փարիզում, որտեղ նրանք մասնակցում են կլիմայի փոփոխության հարցերով ՄԱԿ-ի համաժողովին։ Մոսկվան հաստատել էր, որ նման առաջարկ է ստացվել, սակայն այսօր Պուտինի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը ասել է, թե Ռուսաստանի նախագահը չի պլանավորում Փարիզում հանդիպել Էրդողանին։ Պեսկովն ասել է, որ համաժողովի շրջանակներում Պուտինը ամենայն հավանականությամբ բանակցություններ կունենա ԱՄՆ-ի նախագահ Բարակ Օբամայի հետ։ Ավել ուշ պարզ դարձավ, որ Օբամա-Պուտին հանդիպման մասին պայմանավորվածություն է ձեռբերվել այսօր առավոտյան, նրանք արդեն հանդիպել են։ Հանդիպմանը Սիրիայի մասին ԱՄՆ-ի նախագահն ասել է, որ Բաշար ալ-Ասադի հեռանալը պետք է Սիրիայում քաղաքական կարգավորման մաս կազմի, ըստ Ռոյթերսի Պիտակ տամ պաշտոնյայի փոխանցմամբ։ Օբաման Պուտինին ասել է, որ ինքը գտնում է, որ Սիրիայում քաղաքական անցումային շրջանում Ասադը պետք է հեռանա պաշտոնից։ Ուկրաինայի հարցով Օբաման ընդգծել է ճգնաժամի դիվանագիտական լուծումը և կրկնել Վաշինգտոնի դիրքորոշումը, թե Ռուսաստանի հանդեպ պատժամիջոցները կարող են հանվել, եթե Մոսկվան կատարի Մինսկի համաձայնությունները։ Իսկ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովի փոխանցմամբ Օբաման հանդիպմանը ափսոսանք է հայտնել ռուսական Սու-24 օդանավի միջադեպի կապակցությամբ։ Սիրիայի և Ուկրաինայի հարցերի մասին Դմիտրի Պեսկովը նախագահների խոսքերը չի կոնկրետացնում, ինչպես ասենք Ռոյթերսն էր հաղորդել վկայակոչելով Սպիտակ տան պաշտոնյային։ Պեսկովի փոխանցմամբ Սիրիայի հարցով Պուտինը և Օբաման արտահայտվել են քաղաքական կարգավորման մեկնարկը առաջ մղելու օգտին, խոսել են նաև Ուկրաինայից, նշելով Մինսկի համաձայնությունները շուտափույթ իրականացնելու անհրաժեշտությունը։ Հաղորդվում է, որ Օբամա-Պուտին հանդիպումը մոտավորապես կես ժամ է տևել։
Բաքվից ոչ հեռու Նարդարանում լարված իրավիճակը շարունակվում է։ Օրեր առաջ հենց այստեղ հավատացյալների և ոստիկանների միջև բախումների հետևանքով 6 մարդ էր զոհվել, կային վիրավորներ, 1 տասնյակից ավելի ձերբակալվածներ։ Իշխանությունները պնդում են, զինված հանցավոր խմբավորում են բացահայտել, որը պատրաստվում էր փոխել Ադրբեջանի սահմանադրական կարգը։ Թեմային անդրադարձել է Լուսինե Մուսայլյանը։
Արյունալի բախումներից 4 օր անց ադրբեջանական նարդարանում լարվածությունը դեռ շարունակվում է։ Շրջանը փաստացի շրջափակման մեջ է։ Տարածքը հսկող ոստիկանները բնակավայր մտնելու իրավունք են տալիս միայն տեղի գրանցում ունեցողներին։ Շրջանի կենտրոնում շուրջօրյա բողոքի ակցիաներ իրականացնող տեղացիները համաձայնել են ապամոնտաժել վրաններն ու ազատել հրապարակը, փոխարենը պահանջելով ընտանիքներին հանձնել բախումների ժամանակ զոհված նարդարանցիների դիակները, վերականգնել շրջանի հոսանքը գիծը և վերջ տալ տարածքի ուժեղացրած վերահսկողությանը։ Նարդարանցիների առաջնորդ Նաթիկ Քարիմովը ազատության ադրբեջանական ծառայությանը փոխանցել է, որ Ադրբեջանի իշխանությունները տարածքը վրաններից մաքրելու պահանջ են ներկայացրել, չկատարելու դեպքում սպառնալով զորք մտցնել շրջան։ «Մենք որոշել ենք խուսափել արյունահեղությունից և գնալ զիջումների», ասել է Քարիմովը։ Հիշեցնենք, նոյեմբերի 26-ին ադրբեջանական ոստիկանությունը հատուկ գործողություն է իրականացրել Նարդարանում, որը պաշտոնապես ներկայացվել է որպես պայքար արմատական իսլամական զինված խմբի դեմ։ Գործողության ընթացքում 6 մարդ է զոհվել, այդ թվում 2 ոստիկան։ Հաղորդվում է տասնյակ ձերբակալվածների մասին։ Բաքվից ընդամենը 25 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող այս շրջանը հայտնի է իր խիստ իսլամապաշտ բնակչությամբ։ Խորհրդային տարիներից ի վեր մոտ 10,000 բնակչություն ունեցող բնակավայրը կառավարվում է ավակների խորհրդի կողմից, որը փաստացի չի ենթարկվում պետական կառույցներին։ Ադրբեջանում իսլամապաշտների գետո համարվող այս բնակավայրը իշխանությունների հետ մշտապես հակամարտության մեջ է եղել։ Հատկապես վերջին շրջանում կրոնական ակտիվ գործունեությամբ հայտնի մի խումբ նարդարանցիներ պարբերաբար հայտնվել են իրավապահների ուշադրության կենտրոնում, մանր խուլիգանությունից մինչև թմրանյութեր պահելու կասկածանքով։ Նարդարանի և պաշտոնական Բաքվի միջև լարվածությունը գագաթնակետին հասավ նոյեմբերի 26-ին, երբ ցերեկային նամազի ժամանակ ադրբեջանի իրավապահները ներխուժեցին բնակավայր, ինչն էլ հարուցեց հավատացյալների դժգոհությունը։ Ըստ ոստիկանության, հավատացյալները հարձակվել են իրավապահների վրա, զինված դիմադրություն են ցույց տվել, ինքնաձիգից կրակել են, ոստիկաններն էլ պատասխան կրակ են բացել։ Այս պնդումները նարդարանցիները կտրականապես հերքում են։ Ադրբեջանական դատախազությունը պաշտոնական հայտարարությամբ պնդել է, որ Նարդարանյան արմատական իսլամական զինված խումբը սադրանքների շարքեր նախապատրաստում է հաբեկչական գործողություններ և զանգվածային անկարգություններ։ Բաքվում անցկացված հարցախույզի ընթացքում միջին տարիքի տղամարդը ազատության ադրբեջանական ծառայությանն ասել է, թե չի կարող գնահատական տալ տեղի ունեցածին, քանի որ բավարար չափով տեղեկացված չէ։
Ադրբեջանը դա ընդդեմ չէ, դեպի մալումատը։
Տեղեկատվության պակասը Ադրբեջանում սովորական երևույթ է, չենք հավատում պաշտոնական պնդումներին, քանի որ մինչ այդ էլ տասնյակ անմեղ մարդկանց էին ձերբակալել, այդ թվում Խադիջա Իսմայելովային։ Մեկ այլ տարեց տղամարդ էլ կարծիքի հայտնել, թե վերջապես ժամանակն է Նարդարանում կարգ ու կանոն հաստատել։
Հեյդար Ալիև մախտնդատ օլմշտո ակսալ։
Այնտեղ միշտ էլ այդպես էր, նույնիսկ Հեյդար Ալիևի իշխանության տարիներին նրանք չեն ենթարկվում պետությանը։ Ի վերջո մենք կառավարություն ունենք և օրենքներ, նրանք պետք է ենթարկվեն այդ օրենքներին, նշել է նա։
Կտրուկ շրջադարձ Վրաստանի ամենազդեցիկ ընդդիմադիր հեռուստաընկերության Ռուսթավի 2-ի շուրջ վերաքննիչ դատարանը բեկանել է առաջին Ատյանի որոշումը, որով հեռուստաընկերության բաժնի տոմսերը փոխանցվում էին նախկին սեփականատիրոջը։ Նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին պնդում էր, որ սա արշավ է ոչ միայն իր աջակիցների, այլև ժողովրդավարության և մամուլի ազատության դեմ, թե ինչ կփոխի վերաքննիչ դատարանի որոշումը, կներկայացնի Անուշ Մարտիրոսյանը։
Վրաստանի վերաքննիչ դատարանն այսօր ամբողջությամբ վերացրել է նոյեմբերի 5-ին Թբիլիսիի քաղաքային դատարանի կայացրած վճիռը, որն արժանացել էր Եվրոպական միջազգային հեղինակավոր իրավապաշտպան կազմակերպությունների արևմտյան կառույցների քննադատությանը։ Ըստ վերաքննիչի որոշման, Ռուսթավի 2 հեռուստաընկերությունը կարող է կնքել գործարքներ, ստորագրել վարձակալական պայմանագրեր, բայց ոչ ավելին, քան 3 ամսով։ Միևնույն ժամանակ ուժի մեջ է մնում արգելանքը հեռուստաընկերության գույքը վաճառելու մասով։ Ընդդիմադիր լրատվամիջոցի համբավ ունեցող Ռուսթավի 2-ի փաստաբան Դմիտրի Սադզագլիշվիլին վերաքննիչ դատարանի այսօրվա վճիռը մեկնաբանելով լրագրողներին ասել է մեջբերում. Վերաքննիչ դատարանն ամբողջությամբ բեկանել է նոյեմբերի 5-ի որոշումը։ Դա նշանակում է, որ կվերականգնվեն հեռուստաընկերության գլխավոր տնօրեն Նիկա Գվարամիե և հեռուստաընկերության ֆինանսական տնօրեն Կախա Դամենյայի լիազորությունները։ Դա նշանակում է, որ ժամանակավոր կառավարիչներ այլևս պարզապես չեն լինի և նրանք չեն կարող լինել լիազորված անձինք, որոշումը վերջնական է, բողոքարկման ենթակա չէ, մեջբերման ավարտը։ Այս գործով ի սկզբան է հայց ներկայացրած Կիբար Խալվաշի փաստաբան Պատասալյան, վերաքննիչ դատարանի որոշումից հետո Ազատություն ռադիոկանի վրացական ծառայությանը փոխանցել է, թե դատարանի որոշումն ըստ էության չի փոխել իրավիճակը։ Թբիլիսիի քաղաքային դատարանը որոշել էր բավարարել հեռուստաընկերության նախկին սեփականատեր Միխայել Սաակաշվիլիի նախկին կողմնակից, իսկ այժմ իշխող վրացական երազանք դաշինքի հետ առնչություն ունեցող գործարար Կիբար Խալվաշիի հայցը։ Թբիլիսիի քաղաքային դատարանի որոշման համաձայն հեռուստաընկերության բաժնի տոմսերը փոխանցվել էին նրան։ Խալվաշին, սակայն, չհասցրեց գործունեություն ծավալել, քանի որ Ռուսթավի երկուսի իրավաբանները վճռի հրապարակումից հետո դիմեցին սահմանադրական դատարան, նախորդային Վրաստանի սահմանադրական դատարանը կայացրել էր որոշում։ Սահմանադրական դատարանի որոշմամբ սահմանադրությանը հակասում է քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի այն հոդվածը, ըստ որի դատարանի վճիռն ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից անմիջապես հետո։ Հեռուստաընկերության ղեկավարությունն ու ընդդիմադիրները կասկած չունեին, որ հեռուստաընկերության համար բարդություններ ստեղծելու անհրաժեշտությունը պայմանավորված է մոտակա ընտրություններով։ Օրեր շարունակ Թբիլիսիում բազմամարդ բողոքի ցույցեր էին տեղի ունենում։ Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին այս պատմությունների հիմքում անհերքելի էր համարում ռուսամետ կողմնորոշմամբ հայտնի նախկին վարչապետ միլիարդատեր Բիդինա Իվանիշվիլիի ներգրավվածությունը։ Եթե Իվանիշվիլին հաջողվի մուտ գործել Ռուսթավի երկու, դա կլինի այն ծրագրի հաղթանակը, որ 2008-ին չկարողացավ կյանքի կոչել Վլադիմիր Պուտինը վերջ տալ վրացական ժողովրդավարությանը, ասել էր Սաակաշվիլին։ Իսկ Խալվաշիի փաստաբանը լրագրողներին բացատրել է, դեռ շարունակվում են Ռուսթավի երկուսի շուրջ դատական վեճերը և միայն բոլոր դատական գործերի քննության ավարտին հնարավոր կլինի հստակ գնահատել այսօրվա որոշման ազդեցությունը։
Ֆուտբոլային գրքերը թեժանում են։ Հայաստանի հավաքականի 9 առաջատար ֆուտբոլիստները ամբողջությամբ կեղծ են որակել մեկնաբանությունները, թե Ալբանիայի դեմ խաղում դավաճանություն է տեղի ունեցել։ Օրեր առաջ այս մասին հրապարակավ խոսեց ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահը, պնդելով, թե պետք դեռ փաստեր չունի, բայց վստահ է, խաղը վաճառվել է եւ ամեն ինչ կանի որ ապացուցի դա։ Հենրիխ Մխիթարյանն ու հավաքականի առաջատար մյուս ֆուտբոլիստները հակադարձում են, հավաքականում տիրող վատ մթնոլորտը պայմանավորված չէ ֆուտբոլիստների միջև լարված հարաբերություններով։ Հովհանես Մովսիսյանը զրուցել է հավաքականի նախկին անդամ Լևոն Պաչաջյանի հետ։
Եթե ֆուտբոլի ազգային հավաքականը 2018 թվականի ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության ընտրական փուլը չհաղթահարի, ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանը հրաժարական կտա։ Ժամեր առաջ նա այս մասին հայտարարել է Red Eagles ֆանակումբի անդամների հետ հանդիպման ժամանակ։ Ակումբի ղեկավար Դենիս Սարգսյանի խոսքով Ռուբեն Հայրապետյանը ասել է, որ հավաքականի անհաջող ելույթի դեպքում ինքն այլևս անելիք չի ունենա ֆուտբոլում։
Մենք պնդեցինք, ասենք, շատ դեպքեր, ինչքանով վստահ կլինենք, որ տենց է լինելու, ես պատասխանեց, որ ես այսքան ժամանակ ստա խոս չեմ եղել, ես այսքան ժամանակ ես երբեք չեմ սենց բան ասել, եթե հավաքականը չլինի, շրջապլում անհաջողություն լինի, ես հրաժարական կտամ, սա առաջին դեպքն է, որ ես սենց բանեմ ասում ու իմ խոսքի տեղ կլինեմ։
Սարգսյանի խոսքով իրենք միացել են հավաքականի երկրպագուների ՖԱՖ ակումբի 3 պահանջներին։ Տոմսերի գների իջեցման մասով Հայրապետյանը խոստացել է քայլեր ձեռնարկել։ Հավաքական հմուտ ֆուտբոլիստներ հրավիրելու պահանջին էլ արձագանքել, ինքը այդ հարցին չի միջամտում։
Մարջի հետ կապված հստակություն կոնկրետ չկար, հնարավոր է նաև արտասահմանցի մարզիչ մեկ ամսվա մեջ միջև տարվա վերջ այդ հարցի լուծումը կստանանք։
Հայրապետյանը նաև ասել է, որ Վարդան Մինասյանը կտրականապես հրաժարվում է վերստին ստանձնել մարզչի պաշտոնը և որ հիմա ինքը փորձելու է հրավիրել ֆրանսիական Նանտի մարզիչ Միշել Տեր Զաքարյանին։ Օրեր առաջ անդրադառնալով հավաքականի խնդիրներին Ռուբեն Հայրապետյանը Ազատությանը ասել էր, որ Ալբանիայի հետ խաղի ժամանակ որոշ ֆուտբոլիստներ դավաճանել են և ինքը միայն դավաճաններին բացահայտելուց հետո կլքի պաշտոնը։
Ինքս ազդվորեն հոգտեմ եմ, ես էլ եմ սպարը ինձ, ազդվորեն ասում, բայց ես չեմ թողի այս վիճակում, ես խնդիր կա իմ ժամանակը այդ աղբը լծվե, ես պտի մաքրեմ ու նոր գրեմ։
Այս հայտարարությունից հետո 3 ֆուտբոլի ազգային հավաքականի 9 առաջատար ֆուտբոլիստներ, այդ թվում Հենրիխ Մխիթարյանը, Յուրա Մովսիսյանը, Արազ Օզբիլիսը հակադարձեցին, հավաքականում տիրող վատ մթնոլորտը ֆուտբոլիստների հետ կապ չունի և որ իրենց թիմում դավաճանություն փնտրելը արդյունք չի տալու։ Մենք միշտ գործել ենք իշահ հավաքականի, վնաստալով թե մեր առողջությանը, թե բազմաթիվ դեպքերում նաև մեր ակումբային կարիերային պնդում են նրանք։ Այսօր Ռուբեն Հայրապետյանի հետ հանդիպման ժամանակ նաև այս հարցն է քննարկվել։ Red Eagles ֆանակումբի ղեկավարի խոսքով Ռուբեն Հայրապետյանը պնդել է, որ ինքը հավաքականում մտնոլորտ չի փչացնում։ Հայաստանի հավաքականի նախկին ֆուտբոլիստ շվեդական Արամեյսկա Սիրիանսկա ակումբի կիսապաշտպան Լևոն Պաչաջյանը չի պատկերացնում, որ Հայաստանի հավաքականում կարող էին դավաճաններ լինել։ Նրա կարծիքով Ռուբեն Հայրապետյանի մեղադրանքը շատ լուրջ էր և ֆուտբոլիստները տեղին են արձագանքել։
Դա լուրջ վստահության խնդիր է առաջ բերում հավաքականի ներսում և չգիտեմ, մտնոլորտը կարող է իրոք շատ վատ անդրադառնա ընդհանուր խաղի և խաղի որակների վրա։
Առաջիկա ժամերին հավաքականի շուրջ ծավալվող իրադարձություններին կանդրադառնա նաև Ռուբեն Հայրապետյանի հրաժարականի պահանջով ցույցեր անցկացնող ՖԱՖ ակումբը։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայաններ Վարկյաներան, ազատություն.am կայքեջում դիտեք Ազատություն լրատվական կենտրոնի թողարկումը, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրտչյանը։